Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі Юра Дракахруст і я Сергей Навумчык. Днямі ў Сыры ў раёне былога нафтаперапрацоўчага завода Эль-Ізба каля населенага пункта Хішам пры сутыкненні з сіламі міжнароднай кааліцыі паводле неафіцыйнай пакуль што інфармацыі загінула па розных дадзеных ад 10 да сотні грамадзянаў Расіі, якія былі тое, што называецца найміты, наёмнікі, ну, альбо салдаты удачы, як часам іх называюць. Міністэрства абароны Расіі не пацвярджае гэтую інфармацыю, заявляе, што тыя, хто ваююць не ў складзе ўзброеных сілаў Расіі, яны іх, так сказаць, не кантралююць. Амерыканскі бок, а якраз такі менавіта амерыканскія ўзброеныя сілы наносілі гэты удар, заявляе, што ім нічога не вядома пра наяўнасць там расійскіх грамадзянаў, але яны пацвярджаюць, што такі удар быў нанесены, паколькі вось гэтая групоўка, па якой нанеслі удар, яна пагражала сілам кааліцыі. Хачу, Юра, каб спачатку мы высветлілі ўвогуле, у якой вот ступені гэта сітуацыя мяняе, я б сказаў бы так, нават міжнародную сітуацыю, адносіны паміж Расіяй і Злучанымі Штатамі.
Ты ведаеш, я мяркую, што не ў вялікай. Так, ёсць каментары, што вось, нарэшце, так бы мовіць, расейцы сышліся ў баю, на простовым баю з амерыканцамі, вось, маўляў, это ўсё беспрэцэдэнтна, это, так бы мовіць, крок да трэцяй сусветнай вайны. Я думаю, што это не так. Я думаю, што это не так, стае прычыны, што, вайна, скажам так, на палову проксі. З аднаго боку, так, ёй удзельнічае кааліцыя, але з другога боку, афіцыйны удзельнік – это урадавыя войскі Асада. Няма абвешчанай вайны паміж Расіяй і Злучанымі Штатамі. Прэцэдэнты, варта сказаць, былі, скажам, падчас той же карэйскай вайны. Я вот паглядзеў лічбы, больш за 200 савецкіх лётчыкаў загінула падчас баявых дзеянняў. Бо ўся авіяцыя паўночнай Карэі, это была, понятна, савецкая авіяцыя.
Нагадаем пачатак 50-х гадоў.
Во В'етнаме гінулі савецкія таксама лётчыкі. Умоўна кажучы, у Афганістане, мы памятаем стужку Рэмбо, так бы мовіць, былі такія Рэмбо, так сказаць. Калі з аднаго боку был СССР і ўрадавыя войскі, а з другога боку маджахеды. Вот. Америка не пераймалася тогда на кон гибели своих людей, скажем, в Афганистане. Советский Союз не переймался, не заявлял, что это все война с Америкой, коли сбивали советских летчиков над Кореей. Шмат в каких вот таких, прокси войнах колониальных, с оттенем колониальных войнов на далекой десяти, так сказать, окраине, так не воспринималось. Это, что вот это уже война помеж СССР там и Злучанымі Штатамі. І в этом сэнсе рэакцыя расійскага міністэрства абароны, якое ты працытаваў, што, калі людзі в пагонах расійскіх, тады это выклік. І в этом сэнсе можна параўнаць з рэакцыяй Расіі на збіты самалёт над Турэччынай. Памятаеш, некалькі гадоў таму. Тада адразу скандал, адразу ціск, заявы, таму што збілі лётчыка в пагонах. Зараз ніякіх пагонаў нема. Акрамя таго, я думаю, фактар ёсць такі, што збілі амерыканцы. Калі б збілі нехта, я не ведаю, туркі ці хтосьці іншы яшчэ раз, магчыма, рэакцыя была бы іншая. А вот з амерыканцамі, і справа тут не ў тым, што страх, мы там, неяк пакрыўдзім амерыканцаў. Але тут, ўсё ж такі, людзі несуць адказнасць, яны разумеюць, што заявіць, умоўна кажучы, тым, што да нас, вот нашых салдат забілі амерыканцы, ну, это самім сябе, в прынцыпе, звужаць некім чынам, так бы мовіць, каляіну, так значыць, надо адказваць. А раз надо адказваць, ну да, Расія аўтарытарная краіна, але сказаць, што ў яе як бы ніякага значэння не мае грамадская думка, это не так мае. Вот, і як бы падштурхоўваць да сапраўды вялікай вайны. Ну, я думаю, што расейцы, в прынцыпе, вырашылі этого прынамсі пока не рабіць.
Тым больш, што некалькі тыдняў застаецца да выбараў, якія бы не былі фармальныя, але гэта выбары, і паводле поўнай інфармацыі узнікае пагроза недастатковай яўкі на гэтыя выбары. Маецца на увазе, гэта яўка будзе дастатковай, каб прызнаць выбары сапраўднымі, але недастатковай, каб паказаць такое вось вялізнае адзінства, там 90 з нечым.
Ну, ты знаеш, якраз на вот я мяркую, што якраз наадварот. Пры жаданні разогнаць этую яўку менавіта такім чынам на нас напалі. Рускія людзі, амерыканцы льюць рускую кроў, і мы як бы не дапусцім, і мы адпомсцім. Я думаю, менавіта так можна было б разогнаць яўку яшчэ як. Да, ну, не да тых же 86.
Так,
але як бы, ну, Путін чалавек своеасаблівы, але я думаю, не зусім ужо страціўшы розум, таму што як бы такія рэчы каштуюць, такія рэчы важкія, і як бы калі ты пачынаеш разганяць не на пустым месцы фактычна, а вот на рэальных стратах пачынаеш як бы раздзьмуваць пажар натуральнай вайны, ну, ты можаш ее атрымаць. А тое, што ён не хоча вайны, это, мне здаецца, відавочна.
Вайны глабальны паміж Амерыкай і Расіяй.
Да, да, да.
Гэта што датычна пазіцыі Расіі, пазіцыі Крымля, пазіцыі Пуціна. Пагаворым пра пазіцыю Вашынгтона, пазіцыю Злучаных Штатаў Амерыкі. Прадстаўнікі Міністэрства абароны Амерыкі далі зразумець, што вось такі адказ па даволі жорсткі адказ па нападніках у Сірыі, а было сказано, што амерыканскія войскі ў складзе кааліцыі ваююць толькі з ісламскай дзяржавай, іншых ворагаў там няма, вось такі, і тых, каго яны забілі, ну, спрымалі менавіта так. Вось такі адказ, гэта, скажам так, новая стратэгія адміністрацыі Трампа. Абаме яна была неуласцівая. Ці сапраўды тут можна чакаць, Юра, нейкіх зменаў? І у сувязі з гэтым я вот такое пытанне хачу цябе задаць. А скажы, калі ласка, а вось калі вернуцца, скажам, на 3-4 гады назад, вось такая, скажам, сітуацыя. Ну, тут амерыканцы ваявалі ў складзе міжнароднай кааліцыі, выконывалі кааліцыйны абавязак. У Амерыкі ёсць яшчэ адзін абавязак, ну, сярод іншых абавязкаў, гэта гаранты суверэнітэта Украіне за вывад з яе тэрыторыі ядзернай зброі. Вот, скажам, амерыканская адміністрацыя магла б аддаць загад знішчыць некіх невядомых людзей у зелёным камуфляжы, якія там у сакавіку ці ў лютым, вот тады 14-го, здаецца, года, так, прыземіліся ў аўтаномнай рэспубліцы Крым, ну, даць ім 3 гадзіны, каб яны выйшлі, а калі не выйшлі, то знішчыць. В прынцыпе, юрыдычна, это было б амаль што тое самае.
Ведаеш, Сергей, я памятаю, у мяне ў 99-м, здаецца, годзе была цікавая размова. Это тады быў разгар амерыканскай аперацыі ў Югославіі. Вот. І тады Дзярждэпартамент рассылаў па розных сталіцах дыпламатаў, якія, ну, так бы мовіць, сустракаліся з прадстаўнікамі грамадскасці і тлумачыліся, так бы мовіць, пазіцыю Злучаных Штатаў. Ну, і амерыканскі дыпламат, я ўжо не памятаю, як яго звалі, высокага даволі рангу, які прыїжджаў у Менск, сустракаўся, от, я там быў таксама, і ён тлумачыў палітыку Злучаных Штатаў, тлумачыў, што Мілошэвіч рабіў у Косаве. Я яго спытаў, скажыце, ну, а вот тое, што Расія рабіла ў Чачні, это істотна адрозніваецца ад таго, што рабіў Мілошэвіч. і калі не надта адрозніваецца па сутнасці тое самае, то чаму там вы не рабілі тое самае? Он сказаў, ну, это ж трэцяя сусветная вайна. Вот. А в Югославіі, значыць, это не трэцяя сусветная вайна. Вот. І ў дадзеным выпадку, як бы, ну, калі ты вот кажаш пра гіпатэтычную сітуацыю ў Крыме, як бы тут справа не толькі ў пагонах, а ў, як бы, ну, скажам так, інтарэсах. Вот Сирия – это как бы регион далекий, это регион как бы не каля России, а тут регион вельми близкий. И справа в том, что как бы все-таки отбить один из отрядов – это одна справа. А як бы адбіць фактычна, ну, вялікую групоўку, як ты яе знішчыць і як бы супрацьстаяць ёй, это крыху іншая справа. Таму што я мяркую, што, ну, вот это тлумачэнне наконт ісламскай дзяржавы, магчыма, яно і мела рацыю ў тым сэнсе, што па шчырасці так дакладна разабрацца там в Сірыі, што вот это вот ісламская дзяржава, а вот это вот не ісламская дзяржава, там настолькі стракатая як бы карціна, настолькі стракатая палітра, што сапраўды можна думаць, што ты б'еш па ісламскай дзяржаве, а насамрэч патрапляеш па кімсьці іншым. Ну і ўсё ж такі вот я звяртаю ўвагу на вот этот чыннік наконт таго, што ўсё ж такі эта размова ідзе пра невялікую групу, і я не выключаю, што гэта мае, ну, як бы сэнс, змест, ну, такога пэўнага шчоўкання па носе. То есть, ці, я кажу, і можа быць, это базавы варыянт, што амерыканцы проста не ведалі, што яны б'юць па фактычна расійскіх вот этих, так сказаць, ну, назавім іх ці наймітамі, ці добраахвотнікамі, ці як заўгодна. Ані маглі этого проста не ведаць. На них не напісана, ані не з расійскім сцягам былі. Вот. Это з аднаго боку, а з другога боку, ну, я кажу, група малая, група не вельмі панятная, зразумелая, на якім яны статусе, і маглі, да, маглі шчокнуць, так сказаць, па носе ў пэўным сэнсе расейцаў, ведаючы, што да, это іх вот такія вот найміты добраахвотнікі, як угодна іх назваць, і што маці на увазе, мы можам і сілу прыўжыць. І здаецца, нейкі амерыканскі чыноўнік, здаецца, нават ці не міністр абароны з такой іроніяй сказаў, што ну вы ж кажаце, што вас там нема. Ну так значыць, это і не вы. Значит, мы не вас там, як бы мовіць, разбомбілі. Вось. Это такая демонстрация. Я, дарэчы, не выключаю, что як бы расейцы могуць і адказаць.
Яким чином?
Ну,
там.
Так само, да, так само. Бомба ж справа такая, она може і туды патрапіць, і туды патрапіць. Вось. І, але это так само, я думаю, будзе кропкавая. Вот. А у нас так само. Мы так само думали, что мы бомбим исламскую державу. Ну, а потрапило в інших каких-то людей. Ну, уласно, як бы, тут, калі казать про порядок, то порядок был менавіта такі, насамрэч. Бо справа у тым, что ці то урадовые войски, ці то, дарэчы, расейцы жа разбомбили лягер сирийских повстанцев, яких тренировали американцы. И мы, до речи, не ведаем, ці были там страты, ці были там страты только сярод повстанцев, а не потерпели ці там американцы. И не выключено, что вот эта операция, про которую мы с тобой обмерковываем, это на самом речь не то, что мы там отмовляемся от спадщины Обамы, а вот так само, такое, так сказать. А мы тоже можем не по тем потрапить. Мы тоже можем не по тем потрапить. И в этом смысле, магчыма, и тому российцы как бы это проглынули, так сказать, понятно, поняли. Мы вам, вы нам, так сказать, мы обменялись, так сказать, такими ударами по тем, кого там нема. Вот. Ну и, в принципе, так сказать, пойдем далей.
Дякую. Сегодня на «Свободе» с вами были Юра Дракохруст и я, Сергей Новумчик.
Сегодня на «Свободе». Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.